Una rumbolla tainanina de Daniel Fernández.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Tainanina foi un disco grabado co patrocinio da Xunta de Galicia dos Estudios Mans e da Fundación Paideia Galiza con motivo do primeiro premio á excelencia musical do ano 2019 que acadou o gaiteiro lucense Daniel Fernández López. Tainanina xorde do estudio da gaita tanto no eido da investigación como no eido da composición e tamén daqueles límites que pode acadar o instrumento con temas de carácter universal. Para abrir a rumbolla, imos escoitar como a gaita se funde coa música dun dos máis afamados cegos cantores que andiveron pola provincia de Lugo. A gaita de Daniel Fernández fúndese co violino de Florencio neste arrieiro que lle dá nome a Tainanina.
O cantar do arrieiro, cantar que nunca se acaba, empeza con Tainanina, acaba con Tainanina. Cuando van por costa arriba, arriba una gallarda, arriba gallarda arriba.
Tainanina aparece nos versos do cantar do arrieiro. É o comezo do cantar, o principio do camiño. Por iso Daniel Fernández lle puxo como nome a este disco o seu primeiro traballo en solitario, Tainanina. Ademais de Daniel Fernández, participaron no disco a acordeonista Paula Fernández e Uxía Diz, que puxo a voz, a pandeira e o tamboril. Escuitamos o segundo tema, autoría do propio Daniel Fernández e que leva por nome O soño da moza meiga. Thank you. Como comentábamos, este CD que estamos a escuitar na Rumboia xurde como premio a excelencia musical do ano 2019, onde Daniel Fernández conxuga o estudio da música tradicional e da gaita coa aplicación deste instrumento a temas de carácter internacional. Para pechar a Rumboia, imos escoitar esta versión do Libertango de Astor Piazzolla, interpretado coa gaita por Daniel Fernández. O Libertango. E con Tainanina pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.